Gabon irratiaren bestaldean zauden entzule maite hori.
Gabon daizula bai, bapatean edo zupituki iritsizaren horri, baita ere ordu luze den baitan gure zai zauden horri.
Gabon, beste irrati bat sintonizatu nahiean aurkitu gaituzun eta liuraturik hor gelditu zaren horri ere bai.
Gabon, lehenengo aldiz aitzen gaituzun horri eta aukera ematen diguzun horri.
Gabon, mendiko borda galdu batean, telebista jarrita bapatean bere ardiaren ahotik kakaintzona irratia entzuten hasi zaren hartzai hori.
Eta Gabon, danei orokorrean gaurkoan ere Brianen imaginazioa gailendu da nerearen gainetik.
Bueno, gaur motza egin dugu eta
narrastiei, ornodunei,
ornodunei, hori da. Ez inorrez dadia diskriminatua sentitu gure irratsaioagatik, Art Blacki berberari eta Jazz Messenger guzti ere Gabon. Eta bueno, beste irrati batean Arrosa Sarearen bidez irratsaioa entzuten ari baldin bazara, ba egunon edo arratsaldeon edo dana dalakoa.
Hori da. Orantxe gatoz. Gabon konpairi ere.
Hori da, Gabon konpairi ere. Gaur bere izango baita, gure hitzen azpian, gure hitzen pixua arinduko duen musika, edo ahotsa.
Konpai bigarrena, ez da?
Hori da, konpai bigarrena, bera ere pelotaria izana, ez? Pelota familia, pelotari familia batekoa.
Edo konpai segundua, bestela, ez? Bueno.
Baita.
Hortxe utziko dugu.
Bai, txiste txara galdo batera utzita. Bueno, zergatik konpai, ba, gaur turismoaren inguruan hitz egin nahi dizuegulako, ez?
Eta ez, euskaldunok masa eran turrera joateko daukagun ohitura horretaz. Hortik dator, turismoa, ez ez.
Hau... Bueno, esan dugu txiste txarra galde batera utzita, eta hortan saiatuko ean.
Bai, benetazko turismoaz, ez da?
Hori da, ezakigu benetazkoa dan, gezurretazkoa dan, bueno, zentzurik ote duen edo ez, baina, bueno, gaur gauean, bueno, ez dugu nahi gizartea beti bezala kolpatu hor, masa, eta gizartea, eta hartaldea, eta gaur beste gai bat aukeratu dugu, eta espero dugu zuei ere gustatzea.
Bebé, te da su besito y nadie nos ve. Creció la familia, ahora somos tres.
Eta turismoa hitza esaten degula, zeu lertzen dugu gizakien el común de los mortales esaten da hori, ez? Zeu lertzen dugu guk turismoaz, ba normalean bueno, familiarekin, umetatik daukegun oroitzapena behintzat, edo familiarekin, edo hotel batera, edo kanpin batera, urrunera askotan, urruneko lekuren batera, beste batzuetan zain urrun, baina bueno, gehienetan ere ohitura orokorrak izartean hartuta, bueno, ba urrunera familiarekin, hotel batera, edo kanpin batera joateko ohitura hori, ez?
Ba, nik ala ere berezi nahiko nituzke bi alderdi edo, bi gauza, ez da? Familiarekin esan dezu, eta bai, egia, burua etorri zait askotan familiarekin oporretan junt zaitezkela turismoa egin gabe, ez? Jende asko egiten duen bezala adibidez, Nafarroako azken herri horietako kanpin batera jun, eta ez errez ezagutu, ez? Esan nahi dute, kanpora joan zaitezke oporretan, oporraldia erlajatu bat pasatzera, eta horri oporraldi normal deituko niokenik, eta gero turismoa deituko nioke kanpoko tokiak ezagutze horri. Nik behintzat horrela praktikatu izan dut, ez da? Beste toki ez ezagun bat, ez da gizte arrazoien gotik politia iruditzen zaizuna, hartu eta bertara jun eta ezagutzea.
Hori da, ez, baina, bueno, horren atzean, bueno, sekulako trampa dago, ez? Ea benetan zer ezagutzen duzun horrela zoazenean. Gerora sartuko gea, turismo mota desberdinak aztertu nahian, edo behintzat aipatu nahian, baina guztiek badute ezkenean ezaugarri komun bat, ez? Eta hori da, zuk zoazen leku horretan izaten duzun interakzio maila. Hori berdin dozu joan turismo porraldi batera, zu joan turismo aktibo bat egitera, edo zu joan alperkerian egotera. Edo jun zuhaitz batzuk salbatzea edo arkeologia induzketa bat egitea. Bueno, azkenean, zuk ze interakzio maila daukezun bertakoarekin eta ze mailatan ezagutzen duzun bertako errealitatea, ez? Turismo esaten dugu orduan leku bat ezagutzera zoazela, baina zer ezagutzen duzun eta zeinek ematen duzun informazio hori, ez? Ea ezagutzen duzuna gia profesional batek, autobus profesional batean, turismo leku profesional batzuet ezagutuz eman dizun, ea zuk egin duzun turismoa zure kabuz benetan beste informazio batzuk jasotzen.
Ba ez, askotan, zoritxarrez ez, esango nuke, bertara zoazen toki horretako bertako gauzak edo jendeak edo bizimoduak ez direla ezagutzen, asko jota ezagutzen dituzula zu bezala turismoa egitea jundiren beste turista batzuk, ez? Eta nola ezagutzen dituzu? Ba, adibidez, Vatikanoko museoa ikusteiko ilaran edo horrelako egoera batzutan. Zergatik da hori? Ba, danok kanpoko, nire ustez, behintzat, kanpoko toki batea goazen enean eta bertatik bertara ezagutzen ez degunez, ba, hori, internet ez bi begiraldi eman, ez da? Eta esaten dugu, ba, bueno, zer dago hemen ezagutzeko, ba, agertzen dira betiko munduan famatuen egin diren gauza biek, ez? Ba, Erromara jun eta kolizioa dan bezala, eta bar, eta bar. Horregatik, ilara hoietan, zu bezalako jendea dagoelako minimo batzuk ezagutu, eta hoiek ikustera jundanean, ba, asko jota ere, beste turista batzuk ezagutzen dire askotan, eta gutxi gehiago.
Bai, eta horre esango izut ere, zuk esan dezunan hildotik, aurrekon irakurri non Afrikai buruz aizan, baina, bueno, honeare karriken gogo eta bada. Zuk jasotzen dezun informazio hori, hau da, zuk turismo egin aurretik, informatu egiten zea noazoa zen, da leku horren inguruan, baina jasotzen dezun informazio guzti hori, zu edo zure ingurukoek emanda dauda, esan nahi dut. Afrikaren kasuan, Occidentek emandako informazioa jasotzen duzu etengabe. Ez dituzu Afrikako medioa konsumitzen, ez duzu Afrikar blogario baten bloga irakurtzen ikusteko hori. Ez, azkenean zu konsumitzen dituzu Occidenten edo Mendebaldean sortu dien, bueno, tresna informatibo batzuk viajatzeko edo informatzeko.
Bai.
Turismoan ere askotan horrela gertatzen da. Zuka erosten dituzun giak leku batera joan aurretik edo liburuak edo interneten begiratzen dituzun webak, normalean zure moduko jendeak idatzitakoak dira. Hau da, zure bizi estiloa, bizi estilo baino, bizi maia, bizitzeko joerak, tendentzik, zure gizartea konpartitzen duen norbaitek idatzitakoa, ez?
Bai.
Eta ez da, bertako norbaitek esan dizula, nire herrira zatozenean bizitatu hau eta beste hau. Ez zaiz jun ikustea ezakizzer, ze oso politia, baino ordena horrez iguali bol ikustezu.
Bai, askotan, bai, jendea saiatzen da, ba hori, mundu antzear, zuk esan bezala, Occidentek ezagunak egin dituen monumentu, zerbait erabatea esategatik, ba, monumentu horiek alik eta era aprobetxatuenean ikustera juten gean normalen, ez?
Bai, baina eski hori saltzen dizute, zuk erosten duzu herrialde horretako liburu bat, eta hori aipatzen dizu, edo piramidek, edo museok, edo ezagize arkeologia histori.
Bai, gaina zer gertatzen da, arrazoi ezberdinengatik, ba, oporraldien iraupena murritza dela, eta orduan alik eta gehiena betetzen saiatzen zehala, ez? Bisitaz eta ezagutzeko toki, ez? Eta zer gertatzen da, ba, egunero oso nekatuta bukatzen dezula, eta hortaz aparte, toki batetik bestera zoazen bitartean ez daukazula denborarik bertako jendeakin benetan egoteko, edo herri txiki batera joan, eta ezakize klasetako alpargatak egiten dituzten, eta
baina hori da adibidez,
ardo klasea, eta ze ohitura daukaten herri ezakit.
Baina hori da adibidez, dai. Kanpoko bisitariak Euskal Herria zere jasotzen duena. Kanpoko bisitaria Euskal Herria datorrenean, Donostiko pintxoak, Guggenheim, eta ni zer daki gehiago, igual zer gehiago egongo da hola bizitatuko gana. Bintza ba, biga usabiek egongo dira, eta San Ferminak igual, ez? Baina zuri galdetuko balizute edo neri, edo gure dozein entzulei galdetuko baliote, zuetako dozein, bakoitzak gure bidaia liburua proposatuko genioke pertsona horri, esango genioke, ba, bueno, Guggenheim ba igual etzaiz jun, osea, igual ez dizu merezi. Baina juntzaiz ez dakit Zumaiara ikusteango arrokak, edo juntzaiz Zarautzen ite ez aizer, edo etorri Zumarrara eta igo mendira Aizkorrira eta ikusi jo, ze bista politia iduzun, edo Aizkorrira ino igo gabe beko lekun bat, ez dakit?
Bai, edo Elizondora jun eta Baztandarren biltzarreko gauzak ikusi, edo...
Bai, edo zein, esan nahi dut...
Ez dakit, iparraldeko dantza klaseak, edo...
Bai, azkenen...
Erromeri bat...
Kanpora begira bai. Saltzen dana, eta herri... horretan bizidan pertsona batek salduko lukeena nahiko gauza diferenteak dira. Zergatik, ba, kanpora begira saltzeko almena dutenak azkenean atzetikan patrozinadorea hundioi dituzte, hau da, zuk nitaz informatu eta nik dirua jarriko, edo zuk nere herriko museoaz informatu eta nik diru laguntza emango dizut horretarako, eta hori lortzen dute zeinek, ba, diru dauketenek, eta beste guztiak azkenen zu bizitari bezala deskubritzen joan behartzea. Eta ez dut esaten gaizki hau, nik oso politia izan daike, baina preste onberzea horretarako. Eta preste onberzea jendearekin hitz egiteko, kalean egoteko jende horrekin, azkenean haiek erakutsiko baitizute beste alde hori, ez?
Ba, ez, zorionez danak ez gira olakok eta esaten dugu, bueno, ez den nahi egun madarikatu osoa, italianoz, alemanez, frantsesez eta txinoz eta japonez ez inguratuta egon, eta bani jo... taberna zahar hortara, ez? Ia inglesa ez dakinen, baina berdin zait, ez? Zerbait aterako ez hortik. Ez? Eske betiko turismo klase honetan daude oso gauza harri-harri gertatzen dira, ez dakit aspaldi honetan Donosti neon zean pintxo bat jaten, baina...
Ez.
Baina, zuzartzen zea taberna bietako batea, eta aparte normalen jende asko dagoela, ikusten duzu, ba, kasu bat ipintzeko japonesen, talde bat, gia eta guzti, edo inkluso ikusi nunik behin japones kazetari bat, ez, hor barrara enfokatzen eta bere albistea hor egiten, esaten dut, buf, bestei gabe.
Baina azkenean horrek usten da hori dala saltzen duena, ez, kanpoko batek, ba, Donostiko pintxoa eta jakingo balu edozein herritan badagola taberna bat pintxo hori baino goxogoa eta kantidaden handigoa eta egiten dizuna, hainbeste parafernalia gabe, ba, etzan jungo hainbeste area. Baina hori saldu da, munduak uste du Donostiko pintxoak ez daudela Euskal Herri oson, da ez da mundu oson, orduan jende guztia area juten da.
Bai, kasu hontan, ez, kasu hau segitzeko, ez, japonez horrek esango balu, ba, bueno, guazen Brian eta Mitzke bezala izatera, eta guazen norbaiti galdetzera, ez, bueno, nun ematen die pintxok hemen. Naiz eta pintxok eman era, bueno, ezain glamuroso eta ze esango izu ba, universal edo mundial edo globalizatu baten, ez? Eta esango genioke, ba, segi joan txora, ez? Eta hor, bolintxena bat, bigeiko eta gauza biek, ez?
Castillo hotelaren pareko poligonoko tabernara eta flipatu ingo zu, ez?
Bai, beste gabe.
Eta nik esango izuten, nahi zonena jendearekin hitz egiten hasten edo jendeari galdetzen, zeo zer eskatzen. Gero, hola, edozein lekutan, edozein eskinatan, ba, igual suertatu daike, baino. Bai da azkenen, modu bakarra, gauzak hobeto ezagutzeko. Hala ere, hombre, hor ere gero kontu auki berdezu, zeini galdetzen diozun, zer, eta noa jute zean, da, esan nahi dut, aber. Hori ere, ez dugu esango mundua bihotz honeko pertsonaz beteta dagoenik. Ez da ez dugu esango mundua bihotz txarreko pertsonaz lepo da honik, ez? Bitatik dago, norberak bere kriterioa pixka terabili ezala, baina...
Ba, nire ustez, importantea da, aparte noa jute zean, ez, adibidez. Ze, izan ere, zuhun zaitezke, adibidez, Granadara baldin bazoaz, ez, edango tipikoena, ez dakiz zer dan.
Alhambra, edo, ez dago
Granada. Hori da, Alhambra izan daitekeango tipikoena, ez, baina Alhambrara jun beharren, Alpujarra herrietara baldin bazoaz, herri txiki diela, zoritxarrez ja nahiko ba, bueno, folleto hauetan nahiko sartua, ez? Naiz eta herri txiki horietara jun, zure predisposizioa, ez balin bada, jendearekin asko hitz egitekoa berdin-berdin zaude, ez? Esan, predisposizioa dela oso importantea. Zu jundaikezu eta gertatu daiteke predisposizio ona balin badukezu, ba, bertako Alpujarra herri horietako horrekin, ba, ba, iaia ordu terdi hitz egiten bukatzea, edo bere etxena faltzen, ez? Baina juten balin batzea, a ber, bale, ardo artesanal ba nahi dut oso ondo, a ber zer daukan, honek, hola, buenas, muy bien, buenas. Si, esto que si está hecho aquí, muy bien, vale, vale. Eta erosita punto, ez, ba, ba hor guk geu irtetzen gehala, ez, turismo sano izan daiken batetik.
Bai, eta ez da labakarri jun, eta ezagutu, a ber, hori ere oso ondo dago, eta oporrak eta eskantxua ere oso ondo daude. Baina, gero ere badago aukera, ez, jun eta laguntzekoa. Esan etor baude brigadak, adibidez askapenakoak, naiz ni adituen hortaz hitzeiteko, baina, jo, nahi kriston ideia iruditzen zait, azkenean ezagutzen dezulako lurralde bat bertan parte hartzen duen jendearekin, ez bakarrik bertan etekin bat atera nahi duen komertziante batekin, edo kalean sinmaz dagoen pertsona batekin, ez? Baizik eta brigada horietan joan da azkenan ezagutzen duzu jendea, ba, bertan ere ba, bertakoei laguntzen saiatzen nahi dana, parte hartzen duzuzuk ere agian ba, ezagin nizen maiatan, baina elkartasun hori helaraziz eta aldezun neurri horretan lagunduz.
Ba, ez, azken finean esan duzu ezagutzen duzu jendea, ez? Zein da, ez? Ez baldin bada jendea herri bat egiten duena, ez? Eta herri bat izakera hori ematen diona, ez?
Bai, historia oso ondo dagoela, baina azkenen...
Bai, monumentu historiko horiek ere sortuko ziren, bai, garai hortan bizi zen herriaren gandik, baina zer esango izut, ba, jendea benetan ezagutzeak horrek ematen du...
Bai, eta gero jendea juten da leku batea, da esatu, jo, eske, a ber, bai, bakit museo badala, baina eske hori bintzat ikusi berdet, ez? Hori ikusi gabe zingo nahiz etxea itzuli, esatu, bai, igual, bai... Zan nahi de, edo Mona Lisaren kuadroa ikusi gabe igual etzule egizu Parisetik. Ze igual beste mila gauza politiago ezagutu dituzu, han. Orduan, ez dakit, ez? Onik alde horretatik ere, bai, bueno, baude diferentziak, batzu badijoz alperkeri utxea, hori ere ez detela kritikatzen, azkenen batzutan ere alperkeria ondo dator. Beste batzuk badijoz hori pues, ezagutzea, hori ere oso politia dela azkenean. Eta, bueno, beste asko juten dira, bakoitza bere interesak bultzatuta, ez, orduan.
Bai, gero badago, ezak, alperki iriutxea esan dezu ez, baino, hori, baino, gehiago ere badan beste, zera bat, nik lehenago bereiztu duten, ez, oporretara jute utxe hori, adibidez, batzuk ezagutzen ditut, ia urtero Benidorrea juten dienak, eta ia ez da, ez Benidorreko jendea, ez da ingurukoa ere zautze ez dutela, ze igual zautzeko gauzan dirik ez dago, baino da, goizeko eguerdiko ordu bitan jaiki, goizeko zortzietan obera guntzealako, pizza bat jan, dutxau, eta gero berdina egin, ez?
Nik ez ez gaizki ikusten, eh?
Nik gaizki ikusi ez, baina iritze zaite ez dezula ezer aldatzen, eta...
Bai, bueno, ni horrez nago ados. Ni ere iritze zait azkenen urten zehar ere askotan, bueno, agobiatza iritxe ikezula, gai bate bati, lanagatik, familia, o dena alakoa. Eta, bueno, edo urtea pixua izan deikela, edo egunero zaudela, azten 6-7 egunetan lanen, zerbait iten, eta, bueno, iritxe ikela egun bat, deskonektatu egin nahi dezuna, esan nahi dut, pizza jan egunero orduro, a ber, horrez, baina ordu bitan jaiki ondartzara jetxi, a ber, eta ez nahi zela ni ondartza zalena, baina ondartzara jetxi, han egon lasai, gero arratsaldean pixka potea gauen izarrak ikusi eta hoera jun, nahi batzutan nahi gustatzen zait.
Bai,
eta igual ez ondartzan bilatzen hori, eta bai beste leku batean, baina bai, presarik ez eukitzea, ez joan berrizatea leku bat ezagutzea, baizik eta, bueno, gaur ez dauket goiz altxatu beharrik, ez dauket lanera joan beharrik, ez dauket inorekin kompromisorik, ez bai, dauket...
Eske, bai, zuk deskribatu duzun bezala, nik ere konpartitzen dut, ez? Baina ez dauket zu altxatu beharrik, hortan ados nago. Pizza egunero, bale, ez, eta ondartza zaleatzea oso ondo berdin zain, baina... pare bat pote, esan dezu, eta hori ere osondo iritze zait, eta gauean izarrak ikusi ere bai, hori ere osondo iritze zait, baina hauen kasua ez da hori, ez, hauen kasua zan, ba, beste, ba, hori, hemen egiten dituzun parrandak egunero egitearena, beste gabe. Eta, bueno, drogatzea ere beharrezkoa izaten da, zuk esan dako, karga hori, ba, aste oso batean era etengabean kenduta izateko, ez, hori ere.
Bai, a ber, normala iritze zait. Modu asko haudela, ez, oporretara jun, turismoa egin, eta, a ber, ez daola modu bat kritikagarria, porque sí, bere oro korrean.
Nik esan nahi nuena zan, hori ez dala turismoa.
Bai, ez hortan hau nago, bai. Azkenean hori da, oporretara joatea, eta egotean alperkerin aste bat, bi, jabete, o behar dezun denbora, ez.
Dai,
eta bueno, azkenen nik ere ulertzen dut mundu guztiak ez daukela mundu guztia ezagutzeko gogo bizi hori, ez? Azkenean hori ere ez daola pertsona guztien gan sartuta. Eta bueno, hala ere bai iruitze zain nahiko ridikuloa, eta hori esan berdet jutea Sudamerikako azkeneko irla galduraino han sekulako hotela eta pulserita bat hartu eta pasatze aste osoa hoteletik eta ondartzatik atera gabe. Esan eske hori hemen egin daik ezu.
Bai, antzer daukazu.
Ez zertan jun berra, ere?
Eremu tropikal hortan zaude eta...
Bai, baina ze disfrutatze zu. Zure bez. Lepoak ezkerreta ematen donen ikusten dona eta eskubita ematen donen ikusten dona. Atzen hotela aukezu eta horren itxasua.
Bai, jende askok hori egiten du, ba, badagolako balore bat nun baitez, esaten duna, geroz eta urrutiago jun geroz eta hobe, geroz eta exotikoagoa geroz eta hobe, eta gero... Urruti eta exotikoa den hortan, hotel edo resort edo nahi dalako hortan, ez? Nahi dan hortan. Barruan zaude, ez? Bi kakatua ikusi hor, zure hondartza pribatu horren biden.
Hori da, hori da, eta azkenen...
Baina urruti zoaz, eta...
Hotel batean alperkerin egotea, eta edo... Alperkerin edo guztua pulserita batekin, bakoitzan egon bezala definitzeko. Hmm. Eta herrialde bat ezagutzea ez die kompatiblek. Orduan, bueno, zu hotel bat egin mazoaz, hortazoaz. Eta nik hori bai, a ber, bai esan dikezu, ba, Mexiko egon naiz, edo ezagin nuen egon naiz, bale. Baina zu egontzean onda hartza, jartzen dizut hemen beran, Kanariasen, hor ondon.
Bai.
Eta eski igual da. Mm-hmm. Esan eta azkenen ura ere seguro bik ona darela, ez dakit, hotelek berdina ematen dizutela, eta azkenen zure area espazio hori hain txikia izango da, jo, nik bai hain urrutira behin junda, egia da gero bidai agentzi batera jute zehala eta igual, a ber, nik kalen eskaparatetan irakurtzei dutenetatik, baina ez diela hain garestia kanpora juteko bidai horiek, mm-hmm. Nik uste merketu egiten dituztela, eta orduan jende asko ba, prezio berdinean area juteko autua egiten dula, ez? Jun Kanariasea edo jun Riviera Maya horretara prezioz berdin kostatzen bali mazaizu, ba, igual Riviera Maiara, zoa esateko geroan egon zehala, ez? Nik uste dolako gala pentsamoldea.
Bai, horti pixka badago. Gero, ez, ez honekin lotuta, ez, pulserita batekin hotel barruan sartuta, ez, eta gune paradisiako baten egote hori, nire ustez lotuta dago ere, arrazoi batekin, ez, zoritxarrez, ama askok esaten dutenak, ama gehienetan, ez, bueno, behintzat kanpoa noa, eta dana egin egiten diate, ez dauket sukaldean ibili beharrik ere, ez? Eta hori, zoritxarrez esaten dut. Esfortzurik eza da, ez? Hor baloratzen dana. Esfortzurik eza eta toki exotiko edo ezberdin batean, ez? Eta urruti izate horrek zer ematen dio jendei, ba, ezaki, nire ustez askoz gehiago, ez? Baldin eta ez baldin badia bere ondartza pribatu hortatik asko ateratzen, ez dakit? Zer ematen die, ba, hiru labu ordu gehiago egazkinen, gutxi gehiago iruditzen zainei.
Bai, eta bizta desberdin bat, ez? Baina azkenen, bai.
Hori, esfortzu ez da importantea, eta nire ustez jendeak nunbaitea juten danen ezagutu beharrean gauzak, da, ez ezagutzen bukatzen du, baina esfortzu ez da horregatik eta benetazko...
Hombre, nik uste talde batetik ere gauzak aldatzen nahi diela, ez? Eta hor dago autokarabanismoaren moda, ez? Azkenen, bueno, denok ingo dugu bat esaten oraintxe modan dagoela, eta errepidean mordo bat ikusten diela, eta oporretara zoazenean, eta lekuetan, eta pila bat. Ez den nik kritikatuko ere hori, azkenen, bueno, nahi... bide interesgarri bat iruditzen zaitez, oporra pasatzeko, eta gaina horrek bai ematen dizu ziurrenik ba hotel horiek eta emango dizuten baino interakzio gehiago jendearekin, ez? Zu autokarabana batean bazaude, zure etxea badukezu, zure ondartzara jundekezu, baina ondartza hori da konpartitua mundu guztiarekin. Dai. Eta, bueno, ez dituzu zerbitzari batzuk, ez? 24 ordu zuk eskatutako egiten, zuk egin behar dezu jana, zuk erosi behar dezu jan hori, horreia interakzio bat suposatzen dizu, ez?
Hortaz, aparte ere askea, zera ere oso hain tipikoak ez diren zirkuito batzuetatik ateratzeko, ze azken finean, naiz eta autokarabanan jun ere, toki tipiko batera balin bazoaz, segura aski alemanez, frantsesez eta txinez eta japonesez ere inguratuta egongo, zera naiz eta beraiok etalean eta zu autokarabanan egon. Baina aukera ematen dizu, behintzat, ez? Zirkuitu bai, horren barruan ez egoteko.
Eta geroz eta gehiago, eta bueno, nik uste eta gere gustora egongo diela, baina autokarabanan joan da ez, ja baituzukune espezifiko batzuk autokarabana usteko, orduan. A ber, komila artea, baina hori azkenen kanpin batera jutea bezalakoa da. Bueno, zukan agian ezagozu dutxa, ze zure kotxean dagozu dutxa, zu gordituzu urak eta botatzekoa, hori eta edo eta hotel, zerbitzari gabeko hotel batera joatea ere ez. Esan edo, bueno, kanpin bat izango litzateke igual egokiagoa. Gaino, gero zeta gehiago ere ez dala igual hainbeste aventura, ze ez dizute guztien aparkatzen edo zein lekutan. Yes, yeah. Aparkatu behar dezu, bueno, leku batzuetan ziuren bai, baina askotan aparkatu behar dezu ez, leku jakin batzuetan. Eta orduan hori ere ba mugatuz doala, ez? Mm-hmm. Furgonetismo, aske, super hori, bueno, igual furgonetan diferenteak izango di, ez dakit.
Ez, iritze zait, ez, benetan... Ez, hasieran aipatu dugun puntu hau, ez, bertakoa benetan ezagutu, ez, zauden toki horretan bertakoa benetan ezagutze, horren adibide utopikoena edo gertuen dagoena bentsa da jendeak egiten duena, ez, hartu eta gure horrein dara gutxi hemen kolaboratzaia izan da batek egin zuen bezala, ez, dirua bildu eta urte oso baterako ba, beste kontinente batera juna adibidez, jende askok motxilero bezala esaten du, ez daite asko gustatzen terminoa, ze horre danetik egongo da, baina bueno, hor bai, behartuta zaude bertako jendearekin komunikatzea, denbora gehiago egon nahi badezu, hau da urtebete izan beharren urte eta erdi, orduan bertan lan bat aurkitzea, aldezun bezala mugitzea, transporte publikoetan, ez? Eta noski... Egonaldia luzatu nahi balin badezu, ezin dezu museo horietara eta betiko zirkuito horietara joan, eta ez, hori litzateke, berez,
bai.
Jendea sakonki ezagutzeko modu bat, ez? Baina horretarako, bueno, behar dezu ez egotea lotuta, oso lotuta, zure berztako bizi, zure
bizimodu hori. Eta higa itxeiten urte eta erdiko
bai.
Opor batzu eta zordu... Ez nuke bizit... turismo dituko ere.
Bai, hori da. Bai, bertakoa ezagutu ez, mundua ezagutzeko era hori litzateke, seguraski aberatsena. Igual ez da gaurko gaia baizik eta bueno, ez, deitu barko genioke mundua ezagutzea eta punto, ez. Bai, gure lagunarek esaten zuen bizitzan behin egin beharrekoa gutxienez badela hori, oso aberatsa omen da.
Con sus tirajones, los poetas lo recuerdan a través de sus canciones. ¿No recuerdas, Camagüeyana, que te lo decían como un consuelo? Y si no me quieres, ay, Camagüeyana, metido en el suelo. Camagüey con sus tinajones, los poetas lo recuerdan a través de sus canciones. No recuerdas jamás, Guayana, que te lo decían como un consuelo. Y si no me quiere, ay, Camagüeyana, metido en el suelo. Camagüey, 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 Camagüey.
¡Echa!
Nahikoa itzen dugu turismo zirkuito zale eta turismo pasiboetaz, ez? Nun alperkerian oinarritzen da, azken hau adibidez, ez? Normaltzat ipini deguna urte osoan tope gabiltzalako ere, ez? Baina errutinatik ateratzeko beste era bat erabiltzen du jendeak eta da turismo aktiboa, ez? Turismo aktiboa honetan aktibitate asko adrenalinaz beteak izan daitezkelako. Adibide bat jartzeko, eta hau ez da proposena igual, ez? Senderismoa, ez? Iri-irian bizi den jende asko, hain zuzen ere, naturarekin kontaktoa bilatzen du askotan, eta naturan egin daitezken aktibitateak bilatzen ditu, harik eta fisikoa, haize garbi batekin, bere tokia munduan aurkitu, ez, animali bezala sentitu unibertsoan, belar tartean, ez. Adrenalina nola, ba, ez dakit. Zer esango dizut, Manhattaneko norbait Pirineora etortzen denen, ba, ibaia jetxi ditzake, puentine egin, eskalada eta auta dana. Eta hori bada beste era bat, ba, turismo pasibo eta drogazale batean lortzen duzun berdina lortzeko, ez. Naiz eta oso nekatuta bueltatzen zean, edo hanka bat hautsia, berdin da, beste gabe. Hor bat gauza kurioso bat, ez? Gizaseme edo giza alaba horiek daukaten beharra, hiri batetik irtetzeko eta beraien ingurunea aldatzeko, ez? Horri, bai, horri azpimarratzen dut hori igual, ez?
Baina horri lotuta ere dago, azkeneko urteetan oso modan egon den esperientzien turismoa, ez? Azkenean guztiek esperientzia bat saldu nahi zizuten eta turismo egitea esperientzia gisa saltzen zizuten, hau da. Esperientzia bat, esperientzia ikaragarri bat biziko duzu, esperientzia on bat edo polit bat edo.
Right.
Eta justo ointxe irakurtzenen ez pertsona baten gogoeta eta esaten dula nolabait esperientzien turismo hori nola jada hil egin dela, ez? Eta hil dela gehiegi erabili delako leku guztietan guztiek aprobetxatu nahi izan dute tiroi hori esperientzia hitzak atzean zekarren hori. Eta orain bigarren fase batean omen gaudela, diogo eta honek, eta da, berak dioenez, emozioen turismo bat da saltzen zaiguna, ez? Azkenean, bidaiaria nolabait leku eta momentu hori pertsona horrekin konpartitzeaz emozionatu egiten da, ez? Edo emozioak sortzen dizkio barruan. Eta hori dela nolabait saltzen dizuna, edo munduko biderik arriskutsuena egingo duzu, edo
ba, emozioa ezakit. Nunbait propaganda gileek, oain dio ere, baukate imaginazioa, ez? Ezakit, ze ezberdintasun handirik baute da hon, ez? Esperientzio batetik emozio batetara, ez? Esaten den bezala, gaur egun modan dago, inteligentzia emozional esatea, ez? Betidanik dakigunen, zure emozioa kontrolatzen baiz duzu, eta gutxi gora bera oreka mantentzen baiz du askoz ere, bueno, inteligentzia areago doala eta hobe bizitzeala, baina, bueno, izen berriak asmatze horri nunbait ez da bukatzen. Ez, emozioen turismoa, emozio, ze esango izut, ba. Hori oso oso subjetiboa iruditzen zait, baina bueno, alare
honek esaten duena, du, eh? Hori saltzen duena, adibidez, ezakit ez du aipatzen non, baina pertsona bat ari da hizketan, eta bere bidaia agentziak adibidez, herri, ezagin nungo herri batean, saltze omen die aukera, bizitariei, bomberoen laguntzarekin, mendian rastreo bat egiteko, ez dakize leiendari lotuta, eta estatuia bat bilatzeko, eta...
Ja.
Hori adibide bat bezala jartzen du, ez? Hori bai. Esperientzia gisa ere kalifikatu ahal izango nuke, baina...
Bai, zeharo, iaia, abentura bati lotuta...
Bai, eta mendira lako... joan nahi dezu, mendia nahi dezu zubi, altura altuetan dauden zubietatik pasatu, ez dakit, horrelako esperientziak ere eta emozioa fuertea bilatzen dituzu, kaiak egiten duzu edo descenso de cañones egiten duzu eta adrenalina egotzen zaizu.
Bai, hori esan nuen pixka bat, ez? Gauza biek, ba, hori, Benidorren alkohol pila batek ematen dizuna ere eman diezazukela, ez? Hartu eta benetazko dibertsio aventurero, hori, explorador batek.
Bai, horre ere gero okio erda kontun, a ber, gaur egun hori asko saltzen dala, eta orduan edo zein ekintza turistiko edo leku turistiko etiketa horrekin aurkitu dezakegula, orduan, hombre, ba, beti bezala, konparatu ikusi, eta bakoitzak erabaki dezala berea.
Bai,
baino, badirudi orain hori hasiko dala jendea, azterketa bat egiten balin badugu, turismo arloan saltzen den publizitateari ideia hori aurkituko degula gehienetan atzean, ez?
Bai, eta egongo da ere, baina, bueno, honen arira esan, emozioak eta esperientziak bizitzeko ezagola inora jun beharrik, ez? Eta beste gabe, hombre, baldin eta zure eremu geografiko horrek permititzen baizu, ez? Bardenaren inguruan bizi baldin bazea, ba, ez dut uste ibairi jetxiko dezunik, ez? Kanoa batekin.
Baina, igual urretxun, Iparragirreren kopia bat, Iparragirreren abestiak abesten aiz aizula kalen, pintxopotea egiten dezun, ardoz mozkortuta igual emoziona bingoz.
Esan nahitena da, bueno, ez da turismo, bai, baina bai oporraldi klase bat, nik defendatu eta praktikatzen detena, ez da, eta etxean ere, eta lagunei ere esaten diet, ez, nik gustatzen zaitela oporretan, herrian egotea gehiago nabaritzeko, betiko eremu hortan zaude, baina ez daukezu beti egiten dezuna egin beharrik, ez? Eta hola gehiago baloratzen duzu. Nire estrategia batzutan hori da. Eta zure eremu geografikoak
asko gustatzen zaite, eh?
Bai, eremu geografikoak permititzen balin badizu, ba oraindik hobeto, ez?
Bai, zure gauzetarako denbora izatea, egunerokoak ematen ez dizuna eta
bai.
Eta beti egina izan dituzun gauza horiek egitekoa, ez?
Hori da.
Eta hor ere badago eremu hurbilarena, ez? Azkenen, nola beti uzten dugun biharko eremu hurbila ezagutzea, baino eremu urruna ezagutzeko porrak seia betelenago prestatzen ditugun, ez? Hori nola bait, ez kritikatuko, bakoitzak ikusi dezala nahi duena. Baina pixkat graziosoa gujutea beste herrialde batzutara ezagutzea bertako herrialdekoek ezagutzen ez dituzten gauza asko eta nola haiek etortzen dien gure herrialdera ezagutzea guk ezagutzen ez ditugun gauza asko.
Bai.
Eta hori herri askotako museoekin beraiekin gertatuko da. Zenbat bai, pertsona bai. Gure herrian urretxun hemen zenbat pertsona jundie minerale museora. Edo ez dakit horrelako gauzak, ez? Esan eta azkenen ormaiztegin, Zumalakarregi museora, zenbat ormaiztegi joan dira, San Telmo museora, Donostin, Pasaian, beste barku museora, non da, Zumaian,
Pasaian. Barku gintza dala, edo akuariuma dala, edo bai. Bai, horri ere heldu nahi genioen, bueno, igual heldu diegu, ez, baina urrutira jutearen moda edo behar hori askotan badago, baina bertakoa ez ezagutzea, ez dakit, zer... Pixka tristea, esango dut, pixka tristea iruditzen zaitez. Zakit, zoritxarrez jai daukagunean, gure herrian bertan, ez, perezari egiten diogu tokia, eta sofan atxalde osoa pasa, ez. Ez daki, ba, nahi partikularki bastaneko baiara gustatzen zait, hartu eta hori bisitatu beharrean, ez? Eta ni naiz lehenengoa pereza hortan eroitzen dut, baina, bueno, aitortzen dut ere, tristea bat izan
dut. Bai, baina, ez, baina, akizun ere ustez egertatzen da nere, gaur egun gauza asko egin nahi ditugu, egunerokotasunean bertan. Asmo asko ditugu, interneten bidez mundua bertan ikusten dugu, mundu guztia eskura daukegu, urrutira juna edo gauzak egin nahi ditugu. Bueno, azkenen normala da ere, nere ustez, bueno, iristen danen egun bat jai daukezuna, uff, zure gorputzak izatea, venga, deskansau pixkat ere.
Eta geldi egon, ez da?
Bai, gero, bai, bi egun deskansauta, zuri ja barruan sortze zaizu arrori, ez, zerbait egin nahezu, edo, baino, bai, gaur egun, bueno, egunerokotasuna inbeste gauza ditugun, bueno, ez da hola gaizki ere iristea puntu batean, on, ez dezun ezer ez egin nahi, ez?
Hori ere egia da. Geldi egote hori askotan behar dugu. Eta egunero aurrea eta atzea gelditu gabe dabilen nari ondo etortzen zaio noizbeinka aspertzea. Era konstiente batean aspertzea, ez?
Hori da, sentitza, ba, egun hau pasatu inda eta, a ber, gero barruan igual gaizki sentitze zaino, bueno, egun hau galdu inda eta ez eta zer ez egin, ez?
Hori da, katxa igual, ez, barruan gaizki sentitzea.
Bai,
ez, zuk hartu dezunen erabaki hori hartu eta, bale, egon barnaiz alabartola, ba, alabartola, eta zure erabakia izan da eta seguro ondo egin dizula, ez? Hombre, nola beti nahi degun pixka gehiago, jode, ba, atxalde osoa sofan egon beharren, ordu terdiko siesta hon bat egin izan banu eta gero ez dakit ordu betera daukan ez dakit zein guru ezagutu ere.
Ba, hori da, ordu terdira esnatuko zea eta oindikan logureak entzen beste ordu erdi pasatuko zu eta bai, askotan hobeto da sentitza gaizki gauza hoiengatik. Ze azkenen baitu, igual behartzen un, edo bintza gertau da, así que...
Todos vieron amores que alegran su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo con un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal. Terrible vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver. Contemplando la barca que llega y luego se va. Como una sombra para tu cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegran su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo con un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal.
Felicidades, Omar.
Gracias. Ese aplauso que se le debe a compay, bien fuerte ahí. Gracias, compay.
Bueno, besterik gabe, gure rollo makabeo hau bukatze aldea. Zer esan, ba, bueno, bai Brianek eta bai nik proposatuko dizuegula txango edo ekintza moduko bat hemen gertu dagoena, ez? Hain urrutira joan gabe, hainbeste diru gastatu gabe. Bueno.
Bai, behitu, nerea doakoa esango izuet. Badago Aztiri nik dala bi aste ezagutu duten leku bat, Aztiri gainen, hor nun Legazpi eta Gabiri hor elkartzen nahi dien, eta Zerainak abiden zoazen, da hor arten, Ba, gaiur bat edo malda gaiur bat hor, otaino izenekoa.
Aha.
Ni genuen ezagutzen, dala hiru aste arte, eta hiru aldiz, igona ez, ja? Egia esan, bueno, kotxen asko erturatu zaitezke, eta baina ez bost minututan gaiurra ikutzen duzu amarretan, eh? Ez da gaiur bat ere hola, baina sekulako bizta haude, ez? Gu lan gai bategatik jungea erea, eta pare-parean aizkorri daukezu, eta ingurura begiratuta, 360 gradutan, eguna ona bada mendi guztiak ikusten dituzu, ez? Gu, ba, larun bat goizean egon ginen, sekulako egun sentia egin zuen, han ikusi genuen egun sentia, eta gainea, gero mendizalea pasau zen, eta inguruko mendi guztia izena jarri zizkien, orduan, ba, momentua indigan hobea izan zen, ez? Zeia ezagutzen genuen parean zera eginen ikusten, han Gorbeia, Boto bestea, beste aldera behirauta Pirineoetako lehenengo mendik, atzeaka ba, gure herriko eta gehiago, ez? Eta parena izkorri hori, ez? Eta benetan doain jun zaitezke, han bertan lasai egon digezu, oso erreiz iristezea, eta zapatu honetan adibidez, Gabiriko mendilasterketa ere hortikan pasatuko, ez?
Aha. Otaino, ordu.
Otaino, hori da.
Erra, bueno, nik de hecho itzeiten nahi zinela beste bat ere bururatu zait, hau otainotik nahiko gertu dagoena, ez, proposatzen dio entzuleari urrutira joan beharrean, bost egunetan edo ona egingo duela ziurtakien garai batean, udan, adibidez, ez dakit, abuztu erdialdean jakizu noiz. Zaparra egiten baizu ere epela izango da, asik ez dago problemarik. Aralarrera jutea, ez? Baina txindoki igo gabe, ez da? Zenbat alditan igo duen txindoki, baina zenbat alditan ikusi dugun hor daukan eremu izugarri handi hori, muñoz beteta. Eta beste, gabe, hori bisitatu dezala 4-5 egunetan zehar, eta akampatu dezala jende askorentzako izenik ez daukaten muñoien inguruan. Hori da bat, eta bestea da, bizikleta hartzea, eta ez dakit noaino jun trenen, ez? Ba, igual, altxasuraino trenen jun, eta hortik beraka segi, ez? Ostatu edo alberge baten mapa moduko bat izanik, eta bizikletan batetik bestera mugitu, erabaki gabe, noa jun behar dezun, nire familiko batek egiten duen bezala, motorra hartu eta rotondara iristen den orduan erabakitzen du, eskubi aurrera edo ezkerra hartu behar duen. Erabaki gabe, ez, eta gero zauden herri hortan hartu eta egunero egintzazu solasaldi lasai bat herri txiki horretako okinarekin, ez, edo bueno, askotan okina, farmazeutikoa, tabako saltzailea eta danetik den horrekin, ez, besteik gabe. Aberasgarria izan liteke.
Beitu, nik beste zuk esan dezunaren aritik, ez? Beste leku bat etorri zait burura, dala gutxi ezagutu detena eta egia esan asko gustatu zaitena. Eta hau, Orbaizetako inguruak die.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori ere gomendagarria edo zeinentzako, egun pasa, edo asteburu pasa, edo joan nahi duen moduan joan dadila, baina joan dadila. Merezidola hori aldala udazkenean ere ikusteak.
Aha. Hori da, beraz, gaur gure gai honen jorrapena. Edo aritzea, ez esango dut. Ondorain seitun gatoz gure mokordomo bikainarekin.
El kamizón de Pepa.
Ah, bueno.
Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene un roto en la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana gana el premio mayor por su singularidad. No es de tela ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar.
Pepa tiene un camisón que baila solo una danza. Le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla. Tiene un roto en la rodilla y en otro sitio peor.
Bueno, entzule baten deia jaso dugu. Izan ere, bueno, beste entzulek ere jakin dezazuen, duela gutxi gure emisioaren kalitatea hobetzeko aukera izan dugu, eta bada Zumarragan auzo bat berria entzuten dena, gure irratia entzuten dena, ez? Auzo eitza da, eitzako guztiek orain entzun ezazuen mesedez kakaintzona, eta horien artean badugu entzule fidel bat, eta berak nik uste pozik orain etxean irratia entzun dezakelako, eta bueno, ba berak deitu egin dugu eta guk ere ba hemendik gure eskerrik beroena berari, izanez ba horrelako entzule fidel eta jatorrekin astelenero hemen izango garela gure saioa egiten.
Ore bat ere jakitea horre ondala, ez? Berriro aukera ematen guri.
Hori da. Ez duela lorik hartu oraindik.
Bai. Zer esan, ba gustora badima dago gure hausnarketekin oso ondo.
Hori da, etxe gatoz berriro.
Bueno, segurazki eitzan ere bate baino gehiago erabiliko du kamisoia. Botoiri gabeko kamisoia. Konpai bigarrenaren abestiak zioen erara, ez?
Bai, Peparen kamisoia esan duen moduan. Bueno, hor, azkenean, nik sinistu dezaket, kamisoia ere ez dela izan behar horren janzkera, arropa inkomodoa, ez? Deserosoa.
Ez, hain zuzen ere. Haundia galditzen zaizu, ez? Eta hori da, ez?
Bai, baina, bueno, azkenean beroa egiten balin badu, nik ez gaizki ikusten. Segurazki guk ere probatuko balin bagenitu, ez genitun prakak berriro jantziko egun beroetan, ez? Hori kuriosoa da, eh? Zergatik ez den inoiz, bueno, eskoziar bakan edo galduru bat besterik albo bat erautzita, zergatik ez den, hola, ikusten gizonik gonekin, ez? Eta, bueno, ez dugu normalean serio probatu, ez? Eta kalera atera eta esan, bitu, ze eroso noan edo ez nijoan, ez?
Bai, oso kuriosoa da, ez? Dano kejatzen gehanen, ez? Ze beroa, on, ez? Artu eta gona txiki bat ipini eta...
Ba, eta jendea praka are eta motzagoa jazten dituen egun honetan, ez? Da. Zelenago, bueno, gure inguru amaitzat, praka piratak eramaten ziren, motzak, gaur egun, ja, kirolari prakatxoiek eramaten dituzte muti asko ere. Zergatik ez egin jauzia, ez? Eta sentitu brisa marinoa hor, ba, lasai zure iztarren artetik pasatzen, ere, ez?
Ba, zergatik ez, ba, bueno, gaur egun arte inporta egulako bestek zer esaten duguten guta, ezbaldin eta ezbaldin badia iautarik, ez?
Bai, baina kulturalki ondo ikusita baldin bat zegoen, ba, deno gortxe ongo ginen. Ez tala azkenean erosoa den edo ez, edo hau edo beste, baiz, eta kulturalki nola ikusita dagoen hori egitea, eta horretik ez eguiten.
Bai. Ez, kuriosoa, adibidez, ez, gona eta zari geha, ez, baina Euskal Herrian ezain beste, baina beste toki batea balin bat zoaz, eta niri erregalutu ziaten, ez, olako baino jantzi bat. Ba, Mediterraneara juten batzea, bueno, ezakit, uste Frantzia aldean dala gehiago, ez? Ba, daude baino jantzi batzuk ez dauketena barruko sarerik, ez? Kantzontzi joekin erabili behar diela, eta hori zergati da, ba, gero, bainatu zean, traje berdinarekin poteatzera edo jun nahi dezun kalera, bali. Orain dio umela dagoen baino jantzi horrekin juteko, ez? Ia praka baino jantzi batzu die. Eta kuriosoa, nire familiako bati gertatu zitzaiona, ez ziotela utzi, bali, Frantziko kanpin batean bainatzen, zergatik izan, baina ez gogoratzen. Ez zioten utzi bainatzen baino jantzi normala zeukalako. O, ze pena.
Bai, bai.
Aspaldi nintzela zuri gelditzen, ba, bueno, berriro gertatu zaitez. Bai, bale, nun bait, Frantzia aldean, Nola dia, boxer erako kantzontzilloak die patadunak ez, patarik ez dauketenak, ez?
Ah, bueno, bai, hola, estuak hor.
Bai, nunbait derrigorrezkoa da, nahi baldin badezu bainatu.
Bai.
Bainu jantzi klase horrekin bainatzea kanpin gehienetan Frantzian. Bestela, izan daitekelako, zuk zure egunerokoan, beste bainu jantzi klase horrekin esan detena, ez? Eta,
bai, bai.
Kantzon, bi edo hiru egunetan erabilituzun kantzontzio horiekin bainatzea.
Ja, ja,
nire familiakoari eskatu zioten.
Ja, osea, pringau batzuk bihurtu dituztela bainu jantzik prakamotxak eta orain besteok ezin dugula bainu jantzik normalekin ibili, ba, badirudilako pringau hoien modari jarraituz gu ere ba, zerri utxa garela. Ba,
kontua da, ba, behartzen ziotela patari gabeko bainu jantzi retro hoiek erabiltzea, bai. Ez? Eta nire familieko esan zen, ba, ez. Ez naiz bainatuko honekin da nahiago ez beroa pa.
Ba, ni ere, ez nintzateke bainatuko frantxez puta horrek hori esan didalako, ez?
Bai.
Ez. Eta beste zortzi frantxezek berain bainu jantzia prakamotz bezala erabiltzen dutelako.
Bai.
Baude prakamotzak, baude bainu jantziak, eta baude estilo anitzetako bainu jantziak bai, piztinarako.
Horren arira, adibidez, etortzezai burura, ez, piztinetan, ez, dutxatzea lehenago derrigorrezkoa, eta ondo iruditzen zait, bale, oso ondo. Eta, bale, txisa ez egitea ere ondo iruditzen zait. Baina, barrera jartze zai hainbat gauzei, baina adibidez ze krema klase botatzen ditu jendek, ez? Edo, eta gero uretara da berdin-berdin. Ze komponenti kimiko klase daude hor uretan,
eta ikusi egiten da gero grasa zapasta hori hor, krema bai. Zapasta uretan hor, gasolina portuan balitz bezala.
Bai, honen arira ere esango nuke, erretzea debekatu dala tabernetan. Baina nun baita ez da debekatu gehiegizko kolonia jario bat jende asko daukana.
Horrekin ere ados, hemendik ez, kasu honetan gu oprimitzen gaituen Espainiako gobernuari esan, ba, beste gauza askoren artean hori ere konpontzeko duela, ez?
Bai, benetan, eta horregatik, iruitze zait, berdin-berdina, ascensore batean puru bat erretzea bezain berdina, horren berdina iruitze zait. Gizonezkoen kolonia fuerte hori botatzea eta hartuta esatezula, bale. Pasatu da hemendik laugarren pixukoa. Eta,
bai, eta begiak gorri-gorri izoaz etxea, horregatik hor pikatu iten bai, dizute. Bai. Zuk esan bezala, puroaren keak sortzen dizun, efektu bera sortzen dizu gizon edo emakumeen gehiegizko kolonia jarioak, ez? Mm-hmm. Begiak gorri, pikatu eta eztulka hasteko gertu.
Bai, eta bueno, ez gaude... Inor ez dago behartuta, legez, ez derrigorrez, beste inkea tragatzea. Baina inor ez dago derrigortuta ere, ez dakize komponente kimiko tragatzea.
Hori da.
Askoz gutxia horekin, nahikoa da.
Beste bai, gara. Bai, zentzu guztietan eta pertsona guztien gara.
Beste dira, hau xe izan da gure gaurko mokordomo... lagin txiki bat... Lagin, ze hitza, ez da?
Bai, bai, bai.
Bai, ez esango duzu bazu.
Ez esango duzu, ba. Bai. Ja, irratxaia bukatzeko ordua da, hortxe gure gaurko lagina. Eta gabon pasa, arratsaldeon pasa, edo aste ona pasa.
Bai, hurrengo arte.
Como quieres que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor. Para poder besarte así, 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 suave, así.